16 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušalci, u najavi emisije izdvajamo.
U Banja Luci sastanak RS-a ministra Đokića i premijera Minića sa predstavnicima rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Radnici izneli 7 zahtjeva. Premijer Minić najavio posebnu sjednicu vlade o problemima u RIT-u Ugljevik.
Ustavni sud BiH sutra u apelaciji predsjednika Dodika na presudu o zabrani političkog djelovanja.
Ključni problemi BiH, strani intervencionizam, ocjenjeno na međunarodnoj konferenciji o Daytonu održanoj u Banja Luci.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove Kaja Kalas izjavila da glavni pregovarač BiH sa Evropskom unijom treba da bude osoba koja uživa povjerenje svih.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras premijera prve nacionalne opere Jazavac pred sudom kompozitora Vlade Miloševića.
Košarkaši Partizana gosti Dubaja u ABA ligi.
Tokom dana djelimično razvedravanje, sutra stabilizacija vremena uz niže temperature. U Banja Luci je održano nekoliko sastanaka na kojima se rješavalo pitanje rudnika i termoelektrane Ugljevik. Rukovodstvo Elektroprivrede Srpske i rudnika i termoelektrane Ugljevik sastala su se sa predsjednikom vlade Savom Minićem i resornim ministrom Petrom Đokićem. Gas Res do četvrtka preuzeće koncesiju od Komsara, s tim da već može da počne eksploatacija uglja na ležištu Ugljevik Istok 2. Ruda će se kopati vlastitom mehanizacijom uz uslov da se obezbijede dovoljne količine i zalihe. Najavljena je tematska sjednica vlade. Evo šta su nakon upravo završene konferencije za novinare izjavili premijer Savo Minić, resorni ministar Petar Đokić i direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Diko Cvjetinović.
Dogovorili smo 6 stvari. Ono što je do vlade Republike Srpske, danas je bilo na odborima, prijedlog konačnog ugovora o preuzimanju kompletnog većinskog i vlasničkog dijela od strane Gas Resa prema Komsaru će biti završen do četvrtka, s tim što od ovog momenta i od danas postoji saglasnost prema rudniku i termoelektrani Ugljevik da može ući u Istok 2 eksploatacijono polje i uopšte ne treba razmišljati o tome, sva aktivnost je vođena u smislu da bi se upravo ovaj ugalj obezbijedio za rudnik i termoelektranu Ugljevik. Druga na temu koja se odnosila na ta nekakva tumačenja oko kopanja i ko će tamo kopati, naravno da će se to vršiti vlastitom mehanizacijom, ali isto tako neću dozvoliti da se kopa dan za dan i onda kad nazovem direktora i pitam za koliko imate zaliha, on kaže imamo zalihe sutra do podneva. Onog momenta kad, to je danas, kad se uđe u eksploatacijono polje Istok 2, domaća mehanizacija ima da obezbeđuje dovoljne količine, ali i zalihe. I iz tog razloga sam rekao da ukoliko bude bilo potrebe ad hoc, kratkoročno se samo obezbijede i zalihe. Danas sam dobio uvjeravanja da to neće biti potrebe i što znači da neće biti apsolutno kopanje od bilo kojih drugih trećih lica nego od strane onih koji rade u rudniku termoelektrane Ugljevik.
Danas definisali vrlo jasno da će se osigurati nesmetan pristup postojećem rudniku i termoelektrani Ugljevik u područje Istok 2. To je područje gdje se nalaze rezerve uglja koje su geološki procijenjene na vrijednost negdje oko 73 miliona tona, što će biti dovoljno za nesmetan rad ove elektrane u dalekoj budućnosti ili bit će dovoljno za nesmetan rad ove elektrane do kraja njenog radnog vijeka. To je bilo ključno pitanje, ključna dilema, ključni zahtjev prethodnog perioda. Evo, i njega smo na ovaj način samo danas još jednom definitivno potvrdili.
Evo, ja hoću da vjerujem nakon današnjeg sastanka i sastanaka koji smo imali prethodnih dana, da smo po pitanju prije svega Gas Resa, odnosno Komsara, koncesije Ugljevik Istok 2, priveli sve aktivnosti kraju, a da rudnik i termoelektrana već može da koristi eksploatacijno polje Ugljevik Istok 2. I ja hoću da vjerujem da će nakon ove izjave i nakon svega ovoga što smo danas dogovorili, radnici rudnika termoelektrane Ugljevik danas do kraja dana ili najkasnije ujutru nastaviti aktivnosti oko eksploatacije uglja i da stvorimo dovoljne količine za nesmetan rad termoelektrane Ugljevik.
Dok su trajali sastanci u Banja Luci, ugljevički rudari u štrajku iznijeli su sindikalnom odboru 7 zahtjeva. Između ostalog traže da se koncesiono polje Ugljevik Istok 2 odmah u cijelosti i bez naknade prebaci u vlasništvo rudnika i termoelektrane Ugljevik. Drugi zahtjev je da se smijeni kompletna uprava preduzeća, a pozvali su i premijera Savu Minića da dođe lično u Ugljevik i objasni radnicima cjelokupnu situaciju. Kako su rekli, neće se vraćati na posao dok se svi zahtjevi ne ispune, a novo protestno okupljanje najavili su za sutra. Čujmo izjave Bobana Benovića, predsjednika sindikata radnika i zaposlenog Dragana Babića.
Želimo da obavijestimo javnost da će sutra u 10 sati se održati miran protest na trgu ispred opštine, gdje pozivamo naše radnike i građane opštine Ugljevik da podrže ovaj protest kako bi se ovaj problem već jednom riješio, s obzirom da imamo obećanja zadnjih više od godinu dana da vezano za koncesiju polje Ugljevik 202, a još uvijek nemamo adekvatno rješenje i zato smo danas u problemu, termoelektrana stoji zbog nedostatka uglja.
Mi ako ne dobijemo Istok 2 u cijelosti, ja vam ovdje odgovorno tvrdim da rudnik termoelektrana neće moći funkcionisati. To će biti udar na samu elektroprivredu i na Republiku Srpsku. Mi, naš vid borbe je jedini protest i samo protest i mi ćemo istrajati u svojim protestima do konačnog cilja. Konačni cilj mora da bude Istok 2, jer bez Istoka 2 nema opstanka rudnika i termoelektrane, nema elektroprivrede.
Termoelektrana Gacko poslije 36-časovnog zastoja zbog pucanja cijevi na kotlovskom postrojenju od prethodne noći ponovo je na mreži. Za vrijeme otklanjanja oštećenja sanirani su i drugi nedostaci koji su uočeni u protekla dva mjeseca. Na deponiji termoelektrane nalazi se oko 100.000 tona uglja lošije kvaliteta, zbog čega blok radi smanjenom snagom. Saša Nikolić, rukovodilac, i Maksim Skoko, vršilac dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Gacko.
Ovo je bio kvar, što je nešto što je uobičajeno u ovakvim postrojenjima. Imali smo pucanje cijevi u kotlu. Pozicija je bila malo nezgodna, trebalo je malo više vremena da se pristupi toj lokaciji, da se otkloni kvar. U međuvremenu smo iskoristili priliku da otklonimo još neke nedostatke koji se javili u prethodnom periodu rada.
Možemo reći da je proizvodnja stabilizovana, jer radimo već od sinoć, tako da očekujemo da bi u narednom periodu trebalo da nastavimo sa kontinuitetom rada kakav smo imali u prethodnom periodu. Počeća rad 57 dana smo radili u kontinuitetu, iako je bio planiran zastoj od 3 dana u oktobru, prolongiran je, tako da se desi ovaj zastoj u novembru, istina u nezgodno vrijeme, a inače je na sasvim običajan zastoj za termoelektrane.
Situacija u javnom preduzeću Šume Republike Srpske je bolja nego prošle godine, ali i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Ocijenjeno je na sastanku resornog ministra Anđelke Kuzmić, uprave i nadzornog odbora ovog preduzeća. Vlada i ministarstvo učinili su sve da se ostvari ambijent kako bi šume mogle da poprave svoje poslovanje. Uprava je jasno zacrtala plan do kraja prošle godine. Evo što su tim povodom izjavili vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Blaško Kaurin i ministarka Anđelka Kuzmić.
Treba do kraja godine da povećamo procenat, znači proizvodnje, da bi imali što veću otpremu, kao što sam i u petak rekao, da bi imali bolji finansijski rezultat. Istina, nama povećanje cijena je mnogo pomoglo i mi smo sa 31.12. finansijski naš rezultat od prodaje šumskih drvnih sortimenata je bio 205 miliona konvertibilnih maraka, a mi očekujemo da ćemo taj finansijski rezultat postići do prve polovine novembra od 205 miliona konvertibilnih maraka.
Na današnjem sastanku smo se usaglasili da stanje jeste bolje u odnosu na proteklu godinu u ovo vrijeme, međutim mi stanjem i dalje nismo zadovoljni, smatramo da bi ono moralo biti puno bolje i očekujemo da će se proizvodnja poboljšati i da ovo što direktor kaže i uprava preduzeća najavljuje da ćemo mi zaista na kraju godine imati dobre rezultate ovog preduzeća.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Strani intervencionizam suštinski je problem održavanja normalnih odnosa u Bosni i Hercegovini. Poručeno je sa međunarodne konferencije koja je u Banja Luci održana povodom 3 decenije od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Da je mirovni sporazum znatno narušen i da dijalog treba prepustiti konstitutivnim narodima, bez miješanja sa strane, jasne su poruke stručne javnosti. Među učesnicima i predstavnici Ruske federacije koji smatraju da treba privesti kraju neokolonijalističke poteze u BiH. Izvještava Aleksandar Javorc.
Ruski stav koji se čuo na prošlonedeljnoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ponovljen je danas u Banja Luci. Rusija čvrsto podržava napore Republike Srpske na očuvanju ustavno-pravnog okvira Dejtonskog mirovnog sporazuma. Savjetnik kancelarije ambasade Ruske federacije u BiH Jurij Pičugin izjavio je da je vrijeme da se okončaju neokolonijalistički potezi prema BiH. Istakao je da je najveći remetilački faktor u BiH nelegitimni visoki predstavnik.
Mi smatramo da najglavnija stvar u Bosni i Hercegovini jeste upravo to održavanje jednakopravnosti i ustavnih ovlašćenja i 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. Međutim, nažalost, tokom veoma dugog postdejtonskog perioda u Bosni i Hercegovini, mi vidimo sve pojačavajuće ponašanje različitih spoljnih aktora. Prije svega, uglavnom, različitih država, zapadnih država i uglavnom iz Evrope.
Rusija je garant Dejtonskog sporazuma i aktivno je uključena u njegovu odbranu i dosljednu primjenu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Dodaje da trenutno stanje Dejtonskog sporazuma ne odražava ono što je uspostavljeno prije 30 godina.
Mi koji živimo u Bosni i Hercegovini vidimo koliko se u suštini on urušio od onog izvornog sporazuma i onog sporazuma koji čini ustavni sistem u Bosni i Hercegovini, i izvan toga je u suštini i nemoguće analizirati Dejtonski mirovni sporazum.
U okviru konferencije predstavljeno je obimno naučno istraživanje o razvoju post-dejtonske BiH koje su proveli ruski istraživači, naučnici i profesori. Jekaterina Entina, direktor Centra za mediteranske studije Visoke škole za ekonomiju i savjetnik fonda Aleksandra Gorčakova, istakla je da je sociološki aspekt istraživanja obuhvatio online istraživanja i intervju sa predstavnicima 3 naroda u BiH. Analizirane su i odluke visokih predstavnika u prošlosti i zaključeno da su tim odlukama najviše pogođeni Srbi u BiH.
Ono što se dešava zadnjih godina je jednostavno usmjereno samo prema srpskom stanovništvu i ponekad hrvatskom, jer i oni imaju svoje to sensitivno pitanje izbornog procesa, koliko svi znamo.
Strani intervencionizam suštinski je problem održavanja normalnih odnosa u BiH, ističe dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Ranka Perić-Romić. Ona je naglasila da je Republika Srpska faktor stabilnosti u BiH.
Najveći ometajući činilac za održavanje Dejtonskog sporazuma upravo visoki predstavnik i svi oni koji se miješaju unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine. I sve ono što se događa 30 godina nakon potpisivanja ovog sporazuma jeste rezultat zapravo svih onih koji se bespravno i nelegitimno miješaju unutrašnje pitanja Bosne i Hercegovine.
Konferenciju je organizovao Fakultet političkih nauka u saradnji sa Fondacijom podrške javnoj diplomatiji Aleksandra Gorčakova u okviru Ministarstva inostranih poslova Ruske federacije.
Sjednica Krnjeg Ustavnog suda BiH po apelaciji odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude suda Bosne i Hercegovine, kojom mu se zabranjuje da bude na političkim funkcijama narednih 6 godina, zakazana je za sutra. Druga apelacija na odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjednika Srpske i raspisivanju prijevremenih izbora prema najavi neće biti predmet rasprave. Pravnici iz Republike Srpske, a dijelom i Federacije, vjeruju da će usvajanjem apelacije sudije Ustavnog suda izbaviti BiH iz sfere bezakonja. u koju su je gurnule njihove kolege u sudu Bosne i Hercegovine. Opširni je Srđan Kecman.
Iz suda su najavili da će odlučivati odmah o meritumu ili glavnoj stvari, što u pravu znači da su apelaciju već okarakterisali kao dopuštenu, odnosno neupitno osnovanu. Tromjesečno kašnjenje i činjenica da je ipak zakazana vanredna sjednica sa jedinom tačkom dnevnog reda zastrukuje signal da sudije ovom predmetu pridaju poseban značaj. Advokat Goran Petronijević nema dilemu da ukoliko Ustavni sud BiH bude odlučivao po Ustavu, onda će ukinuti presudu izrečenu predsjedniku Miloradu Dodiku. On je dodao da promijenjene političke okolnosti daju nadu da bi do toga moglo da dođe.
Ukoliko Ustavni sud bude odlučivao po zakonu, ova odluka će biti suspendovana jer je velika sramota da ona izađe međunarodno.
Bivše sudije Zlatko Knežević i Vlado Adamović saglasni su da je ova pravna bitka pokazala svu besmislenost BiH pravosuđa. Ipak vjeruju da će na sutrašnjoj sjednici biti prihvaćena apelacija predsjednika Dodika.
Očekujem da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine u punoj mjeri poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, zakone Bosne i Hercegovine i svoju dosadašnju praksu u sličnim predmetima kada je odlučivao.
U ovoj zgradi sam jedan prije jedno 3 ili 4 mjeseca rekao da o sudbini Dodika neće odlučivati samo sudovi i obistinilo se. Jer u momentu kad pravo postane nemoćno, a politika dovede do toga da je pravo nemoćno, onda se politika mora neminovno umiješati da riješi to pravo, inače nastaje haos. I to se zaista i desilo.
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak ističe da će ovo biti svojevrstan popravni ispit za pravosudne institucije BiH.
Ako ima prava i ako se bude pravo, onda je to jasno da pojedinac ne može da svojom odlukom mijenja zakone, mijenja ustav, mijenja krivični zakon, i bit će interesantno kako će pravnici koji su sudije Ustavnom sudu donijeti odluku.
Politikolog Vojislav Savić skeptičan je prema BiH pravosuđu. On smatra da je to prije stvar dogovora koji će se postići iza zatvorenih vrata, nego pitanje racionalnog sudskog prosuđivanja.
Pa besmisleno je očekivati bilo šta u Bosni i Hercegovini, budući da je ovdje pravosudni sistem izbušen sa svih strana, i od reforme pravosuđa, kada su zaista pod izgovorom lustracije sklonili sve sudije sa iskustvom, došlo je mnogo ljudi koji su upitnog znanja, upitnog integriteta, upitnog obrazovanja prije svega, i od tada imamo prosto jedan sistem u kojem se jedna presuda vuče 11 godina, a neke druge presude se riješe za par mjeseci.
Podsjećamo, Dodiku je suđeno za krivično djelo koje je uvedeno u krivični zakon BiH na osnovu odluke nelegitimnog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita. Apelacija na presudu suda BiH je podnesena Ustavnom sudu BiH jer je to neophodan korak da bi se ovaj slučaj mogao naći pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu.
Sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prekinuta je zbog nedostatka kvoruma, nakon što se delegati iz Hrvatske demokratske zajednice nisu pojavili u sali.
Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović izjavio je da nije uspio da obezbedi kvorum ni nakon polučasovne pauze, te je konstatovao da, budući da nije otvoren današnji sastanak sjednice započete u aprilu, ne može ni da je zaključi. Nova sjednica Doma naroda zakazana je za 6. novembar.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da kontribucija političke moći SNSD-a proističe iz izbornog rezultata i ukazao da je u parlamentarnoj skupštini na snazi nastavak procesa blokade rada institucija od onih koji žele da pokažu da je nemoguć evropski put ukoliko u realizaciji obaveza učestvuje SNSD. Špirić je naveo da je cilj stranaka trojke iz Sarajeva bio da se sve blokira i da se Briselu pošalje poruka da se sa SNSD-om i predsjednikom Miloradom Dodikom ne može naprijed.
Zakazati dvije sjednice Doma naroda, a ne obaviti konstatacije u kolegiju i ne provjeriti gdje se nalaze delegati u to vrijeme, a nekog optuživati za opstrukciju najmanju ruku je neozbiljno. Ja znam da je kolega Čović danas na putu, da je Marina Pendeš također na putu po osnovu međunarodne aktivnosti, Sredojnović također. Nikad se nije desilo da smo birali trenutak za zakazivanje kada delegata nema, nego kada su svi tu. Žao mi je što je kolega Ademović slučajno, namjerno, neoprezno pao pod snažan utjecaj opozicije trojke iz Sarajeva i iz Republike Srpske.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Kaja Kala sastala se u Sarajevu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović i bošnjačkim Denisom Bećirovićem. Ona je navela da Evropska unija ostaje posvećena očuvanju mira, stabilnosti i evropskom putu, ali da će u izvještaju Evropske komisije biti navedeni negativni elementi u pogledu realizacije ključnih reformi i ocjene napretka Bosne i Hercegovine u oblasti pravosuđa i imenovanja glavnog pregovarača.
The reforms that we ask from the Bosnia Herzegovina.
Pitanju reforme koje Evropska unija traži od BiH vlasti su vrlo konkretne po svojoj prirodi, a Evropska unija je svakako tu sa svoje strane da osigura ono stručno znanje i podršku kroz know-how, s tim što su odluke naravno u konačnici na domaćim vlastima. Isto vrijedi naravno i za glavnog pregovarača. Tu nam je potrebno vjerojatno da postoji određena struktura, određeni ured, jer to nikada nije jedna osoba koja će raditi sav taj posao, ali treba biti jedna jedinstvena kontakt tačka. Između ostalog, to treba biti osoba koja uživa povjerenje svih u ovoj zemlji.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se danas sa novoimenovanim ambasadorom Savezne Republike Njemačke Alfredom Granasom.
Tokom nastupne posjete ambasadora Granasa sagovornici su razmijenili mišljenja o aktualnim političkim prilikama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Tom prilikom srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je krajnje vrijeme da se u BiH okonča era stranog intervencionizma, a da punu odgovornost za sve procese preuzmu domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici naroda.
Policajac Amar Turčalo, koji je uhapšen u kantonu Sarajevo zbog seksualnog iskorištavanja djeteta, predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva, rekla je glavni kantonalni tužilac Meliha Dugalija.
Dugalija je na konferenciji za novinare rekla da je jedan policajac pušten na slobodu jer je utvrđeno da nema elemenata krivičnog djela, ali je imao neprimjeren kontakt sa maloljetnom osobom i bit će predmet internih istraga. Zakon štiti maloljetnike ne samo od činjenica krivičnih djela, nego i od objavljivanja podataka. Na neka pitanja nećemo moći da odgovorimo.
Posle sinoćnih incidenata između dvije grupe građana u blizini zgrade Skupštine Srbije, u Beogradu je danas mirno. Saobraćaj u Takovskoj i u ulici Kneza Miloša je normalizovan, ali je zbog okupljanja građana ponovo blokirana raskrsnica sa bulevarom Kralja Aleksandra.
Dijana Hrka, majka Stefana stradalog prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, nastavila juče započeti štrajk glađu. Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu na rješenje o zadržavanju Vladimira Štimca u pritvoru. Štimac, koji je uhapšen sinoć nakon nereda ispred Skupštine Srbije, pušten je da se brani sa slobode.
U Banja Luci je počeo kamp za mlade preduzetnike kroz praktično učenje, timski rad i povezivanje. 108 učenika ima priliku da zakorači u svijet preduzetništva i razvije svoje prve poslovne ideje. Cilj kampa je stvaranje inovativnih rješenja i sticanje znanja za pokretanje uspješnog startupa. Prilog Tatjane Mizdrak.
Učenje kroz radionice, prepoznavanje problema, razvoj rješenja i kreiranje održivog biznis modela motivisalo je tim Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta da se prijavi na kamp, navela je studentkinja Anastasija Popržen.
Kroz naučno-tehnološki park i kroz mentore koji će ovdje zapravo biti s prakse, mi možemo da naučimo puno i možemo da steknemo znanja i da nadopunimo ono što smo već zapravo dobili na fakultetu, a samim time i da budemo puno spremni za ono što će nam zapravo doći nakon samog studiranja i same te prakse.
Tokom tri dana, kroz intenzivan set radionica i treninga, učesnici će preći put od formiranja inovativne ideje do izrade mini poslovnog plana, rekao je direktor Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske Nikola Dragović.
Na kraju ciklusa svi učesnici će imati priliku da prezentuju svoje poslovne ideje jednoj stručnoj komisiji koja će ocijeniti kvalitet njihovih radova.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan smatra da učesnici imaju kapacitet, znanje i sposobnost da razviju svoje tehnološke inovacije, a sve u cilju ukupnog razvoja Srpske.
Dakle, jedna sjajna radionica, mislim da je treba propratiti, ne samo zbog ovih 108 danas mladih istraživača i ljudi, nego da damo i afirmišemo i potaknemo i sve buduće mlade ljude koji imaju sjajne ideje, a nisu znali šta da urade sa tom sjajnom idejom.
Organizator kampa je Naučno-tehnološki park Republike Srpske, a do sada je organizovan u Trebinju i Istočnom Sarajevu.
Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa u domovima zdravlja i Institutu za javno zdravstvo. Riječ je o četvorovalentnoj vakcini koja štiti od više sojeva virusa. Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju hronični bolesnici, ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca, a po cijeni od 30 do 35 maraka vakcina će biti dostupna svima koji žele da se zaštite od sezonskog gripa, pripremila Vesna Jevtić.
Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. U Bijeljini već prvog dana veliko interesovanje.
Uvijek mi je godilo, zdrav sam bio stalno. Dobra je vakcina, svak treba da primi, a pogotovo mi stari.
15 godina i nemam problema nikakvih.
Slično govore i Banja Lučani koji su jutros među prvima primili vakcinu.
Treba trožnosti radi primiti vakcinu, samo može koristiti, nikako šteti.
U zadnjih 5-6 godina dolazi mi redovno primio vakcinu.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje vakcinaciju protiv gripa kao najbolju i najsigurniju mjeru zaštite. Vakcinu je važno primiti na vrijeme jer su potrebne 2 sedmice da organizam razvije imunitet. Zaštita traje 6 do 12 mjeseci. Mladen Grujičić, epidemiolog u Domu zdravlja u Bijeljini.
Najoptimalnije vrijeme za zaštitu od gripa jeste od srednje oktobra do srednje novembra mjeseca. Zašto? Jer vakcina štiti nekih 6 do 12 mjeseci.
Najveći broj zaraženih virusom gripa javlja se ljekarima krajem decembra, tokom januara i februara. Nina Rodić-Vukmir, načelnik službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Pošto u nakrslu imuniteta nema, jedino vakcina vas može zaštititi od virusa koji cirkulišu. Znači, prebolijevanjem ne stvaramo imunitet protiv onog drugog soja koji također cirkuliše.
Obezbjeđeno je 18.000 besplatnih vakcina koje će se davati u domovima zdravlja. Pravo na besplatnu vakcinu imaju hronični bolesnici i ranjive kategorije stanovništva, kao i zaposleni na infektivnim klinikama i jedinicama intenzivne medicine.
U Beogradu je potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji resornih ministarstava Republike Srpske i Srbije u oblasti zaštite životne sredine. Ovaj dokument je temelj za dalje jačanje bilateralne saradnje i okvir za stalnu razmjenu iskustava i znanja za realizaciju niza zajedničkih projekata, među kojima posebnu važnost imaju prekogranični projekti, ocijenili su ministri Bojan Vipotnik i Sara Pavkov.
Ovaj memorandum nam daje mogućnosti apliciranja, kreiranja i provođenja projekata u prekograničnom kontekstu koji se tiču naravno zaštite životne sredine. Dakle, međunarodnih projekata kojima možemo zajedno Republika Srbija i Republika Srpska da utičemo na zaštitu životne sredine.
Ono što je suština ovog memoranduma, a čiju implementaciju ćemo prvo videti kao rezultat potpisivanja istog, je i buduće prekogranično područje Tara Drina, koje će obuhvatiti najvrednije delove kanjona reke Drine i nacionalnih parkova Tara i Drina, kao i Parka prirode Šargan Mokra Gora.
Očekujemo nacrt studije o zajedničkom zaštićenom području Tara Drina. Istraživanja su sada trenutno rađena na teritoriji opštine Višegrad.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras će premijerno biti izvedena prva nacionalna opera U jednom činu, Jazavac pred sudom, kompozitora Vlade Miloševića. U Prijedoru počinje Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, a u Istočnom Sarajevu Prvi kadar, pripremila Gordana Prtina.
Prvu nacionalnu operu Jazavac pred sudom pod dirigentskom palicom Dušana Uroševića izvešće Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Libreto je na osnovu pripovjetke Petra Kočića napisao Ranko Risojević, reditelj opere je Milan Bogdanović, a u ulozi Davida Štrpca je Mladen Prodan, tenor.
opera doduše traje svega sat vremena, ali David Štrbac gotovo konstantno pjeva tih sat vremena. Ako možda 5 minuta, sve ukupno sa svim drugim ulogama i instrumentalnim uvodima, da David ne pjeva. Pritom je vokalno izuzetno zahtjevno, zato što nije muzika na koju smo navikli, pa ima jako puno skokova, jako puno dubina koje nisu ranije pisane za tenorske glasove, jako puno visina, opseg je nevjerovatan.
U pozorištu u Prijedoru danas će početi 18. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. Festival će otvoriti Narodno pozorište Priština predstavom Hamlet u selu Mrduša Donja. U okviru revijalnog programa bit će otvorena i izložba fotografija Slobodana Ivetića, uspomena na Eno. Festival Prvi kadar bit će održan pod motom Cenzura. Filmovi će biti prikazani u 7 takmičarskih selekcija, a uvedena je i nova selekcija Novi talas. Umjetnički direktor i selektor festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Ove godine smo pripremili 50 filmova u takmičarskom i pratećem programu festivala. Filmovi dolaze iz 18 zemalja svijeta i možemo kažemo best of fest, dakle filmovi koji su nagrađivani i učestvovali na najznačajnijim filmskim festivalima u svijetu.
19. Međunarodni filmski festival Prvi kadar trajaće do 7. novembra.
Košarkaši Partizana bit će danas gosti Dubaija u derbiju 5. kola ABA lige. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana nastavljaju danas takmičenje u regionalnoj ABA ligi gostovanjem kod Dubaija u derbi susretu 5. kola grupe A. Obje ekipe su bez poraza u dosadašnjem toku takmičenja. Trener Partizana Željko Obradović.
Imali smo iskustvo da smo prvu utakmicu Eurolige protiv njih odigrali veoma slabo. Radi se naravno o kvalitetnoj ekipi i trebalo bi da budemo na nivou agresivnosti koji će nam omogućiti igramo mnogo bolju utakmicu nego što smo igrali na početku sezone, da je jedan period bio dobar, ali sve ostalo je bilo veoma slabo. To je ono o čemu ćemo voditi računa uz maksimalno poštovanje protivnika naravno.
Susret Dubai Partizan igra se od 17 časova. 2 časa kasnije borac će u Čačku dočekati FMP. Podsjećamo, Crvena zvezda je izgubila sinoć od Spartaka u Subotici rezultatom 85-80.
Tokom dana došlo je do djelimičnog razvedravanja, sutra sunčanije, na istoku hladnije, uz umjerenu oblačnost. Meteorologa Ana Stojanović.
Temperaturu 13 časova. Kneževo 7. Ham, Pjesak i Drinić 8. Mrkonjić grad i Sokolac 9. Ribnik, Srebrenica, Banja Luka i Šipovo 10. Zvornik, Srbac, Čemerno, Doboj, Bjeljina 11. Višegrad, Kalinovik, Prijedor, Novi grad 12. Rudo 13. Gacko i Foča 14. Bjelaće 18. I u Trebinju izmereno 19 celzijusovih stepeni. Popodne na severu i zapadu prestanak padavina uz razvedravanje, a uveče će kiša prestati i u ostalim predelima. Sutra ujutru hladnije, na istoku oblačno, u ostalim predelima vedro. U višim predelima će biti slabog mraza. Minimalna temperatura od 2 do 7, na jugu do 9, maksimalna od 10 na istoku do 17 na jugu i zapadu, u višim predelima od 6.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjetit ćemo na važnije vijesti.
U Banja Luci sastanak ERSA ministra Đokića i premijera Minića sa predstavnicima rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Radnici iznijeli 7 zahtjeva, premijer Minić najavio posebnu sjednicu vlade o problemima u rudniku i termoelektrani Ugljevik.
Ustavni sud BiH sutra u apelaciji predsjednika Dodika na presudu o zabrani političkog djelovanja.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras premijera prve nacionalne opere Jazavac pred sudom kompozitora Vlade Miloševića.
Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Bulin i Milja Brkić.